21-26 дараже жылуу. Талас аймагында түнгүсүн 10-15, күндүз 19-24 дараже жылыйт. Ош Жалал-Абад дубандарында түнгүсүн 12-17, күндүз 20-25 дараже жылуу. Баткенде түнгүсүн 12-17, күндүз 18-23 дараже жылыйт. Ысык Көл, Нарын облустарында түнгүсүн 4-9, күндүз 15-20 дараже жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап, кыска мөөнөттүү жамгыр жаашы күтүлөт. Ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнгүсүн 13-15, күндүз 22-24 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Жыйырма бешинчи майда убактылуу өкмөттүн мүчөсү Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынын чакырып, өлкөдөгү абалды турукташтырууга 1 миллион эмес 2 миллион доллар бөлүү жөнүндө 13 майда чечим кабыл алынганын ырастады. Өкмөт иши жарандык коомдун бекем көзөмөлүндө болуп, кимдир бирөөлөрдүн өз көмөчүнө күл таратуусуна жол берилбей тургандыгын белгиледи. Жаңы бийлик жетекчилеринин ортосундагы 1 миллион доллар чатагына Бишкектен Бекташ Шамшиев токтолот.
Уақыт саатынын чектүү экенине карабай дагы бир маалымат жыйынын чакырышына себеп жөнүн Атамбаев талаштуу ишке такты киргизүү зарылдыгына байланыштуу түшүндүрдү.
Мындай барган сайын Кудай ТВ деп баратасың да, бул эмне болуп атабыз деп. Кече күнү Жаныш Бакиев каалаганын уголовный ачса ишти, бүгүн Азимбек уголовный каалаганын ачып атса, акча турса дагы жолдоң деп айтсак, биз эл билип эле койсун деп айтсак, эл эмне, биз маңкуртпуз.
Алмазбек Атамбаев интернет аркылуу жаңы эле жарыя кылынган Бекназаровдун Жалал Абад облусу губернаторунун милдетин аткаруучу Бектур Асанов экөөнүн сүйлөшүүсүнүн чын бычыгын тактап чыкканын маалымдап, мынтип купуя сырдар бир четтен жайылып атканын көрүп билип, башкы прокуратура эмнеликтен кылмыш иштерин козгобой жатсына түшүнбөстүгүн жашырган жок. Ал ошондой эле чатакка айланып бараткан маселени өкмөттүк жыйында көтөргөнү да ырастады.
Атамбаев эл чындыкты билсин деп атат. Атамбаев ошо кипишти уюштуруп аткандардын, кудай буюрса, түбүнө жетет да жакында, кудай буюрса, кудай колдосо. Биринчиден президентский шайлоо 1.5 жылдан кийин болот. Мен ойлоп турам, биз референдумда эми Росаковду шайлабасак ителе болобуз, баарыбыз чуркап беребиз, Росаковду шайлайбыз. Үчүнчүсүнөн парламентский шайлоого албетте партия катышат. Мен катышпайм, анткени жок дегенде жаңы өкмөт келгенче 5 ай болсо дагы иштеп берип, тажрыйбамды көрсөтүп, Кыргызстанды бат эле көтөрүп кетсе деп көрсөтүп коеюн деп атам да. Мүмкүн парламентский большинство башка партиялар, башка бирөөнү шайлайт, бирок менден кийин келген деле адам көрсүн да.
Убактылуу өкмөттүн сот прокуратура кызматтарын тескөө милдетин өзүнө алган Бекназаров Атамбаевдин ушуну менен экинчи ирет козголоп жаткан 400 000 доллар пара жана жеңишинен бөлүнүп кетти делген 1 миллион доллар боюнча билдирүүлөрүнө 27 майга белгиленип жаткан маалымат жыйынында токтолорун айтуу менен гана чектелди.
Бүлшүгүлү 10 күндүк отчетто берем багын
жалпы
27-нде.
Убактылуу өкмөттүн аппарат жетекчиси Эмил Каптагаев жаңы бийлик жетекчилеринин ортосундагы алдагыдай ачык сөздөрдүн болуп туруш зарылдыгын белгилеп, кабыл алынган чечимде 1 миллион доллар көрсөтүлбөгөнүн кошумчалады.
Бул коопсуздук маселесин чечүүгө биз өкмөттүн чечимин 2 миллион деп азыр айтылып калыптыр. Буга чейин бул сан айтылган эмес. Биз акча каражат бөлдүк деп айтып атканбыз. Ал эми жанагы телефон сөз сүйлөшүүдө ал ар кандай сумма айтылышы мүмкүн.
Убактылуу өкмөт башчынын биринчи орун басарынын милдетин аткаруучу Атамбаевдин улам улам козголгон 400 000 менен 1 миллион доллар боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасы азырынча кылмыш ишин ачты элек. Анын себеби мыйзам сакталышына көзөмөл жүргүзүүчү кызмат Атамбаевдан арыз түшү электигине байланыштуу түшүндүрүүдө. Келечек долбоору коомдук корунун жетекчиси Ишенбай Атыразаков өлкө тагдыры калтыз турган чакта көпчүлүк ишеним арткан убактылуу өкмөттүн ичинен чыгып жаткан чатак саясий тирешти күчөткөндөн башкага жарабайт деген пикирде.
Көрүп элек өздөрүнүн кызыкчылыгын унутуп, биримдикте болуп легитимдештирүүгө баары биригип туруп аракет кылса болот эле, болбой атат. Элди ойлогон киши жок болуп атат.
Атамбаев ушул кезде министр милдетин аткарып аткандардын бирөө сурак берип жатканын кабарлады. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Эмки кезек түз ободогу маекте сөздү Бишкек студиясында кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызына беребиз. Эленора, кеп сенден да.
Рахмат чоң. Биз түз ободо масалык маалымат каражаттары тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүн Бишкекте ушул масалык маалымат каражаттары тууралуу тегерек үстөл жыйыны өттү. Жыйындын модератору журналист Турат Акимов биз менен азыр байланышта. Турат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына сиздер айтыптыңыз, ошол жыйында Кыргызстандагы Масалык Маалымат каражаттары 4-чү бийлик боло алабы деген суроону көтөрүп койдук депчи. Анан кандай тыянакка келдиңиздер?
Эми негизи көл нерсе качкандардын баары кылса болот деди. Ошонун ичинде бир 19 позицияны биз белгилеп баягы мозговой штурмдун негизинде чыкты. Ошонун баарын кагаз түрүнө бекитип, ошол боюнча пособие даярдаганды даярдайбыз деген адамдарга тапшырдык. Кудай буйрса ошону алар өзлөрү толуктап, анткени биз негизи тезистерди гана жазганбыз. Ошолордун баарын толуктаса мен ойлойм чыгарса болот деп.
Мына сиз ошол жыйында басма сөз жана маалымат боюнча өзүнчө агенттик түзүүнү сунуштаптырсыз да. Анан бул агенттикти түзүүнүн зарылчылыгы эмнеде? Ал кандай функция аткарат?
Эми мен ойлогонум мындай болчу. Мен бир ай мурун баягы убактылуу өкмөттүн арасында иштегенден кийин баягы бул гезит тармагын жана биздин ушул СМИ маселесин карасам, маалымат каражат. Биз эки түрдүү министрликке бөлүнүп калыптырбыз. Жарымысы биздики, мына гезит жагы министр транспортту карап калыптыр, анткени гезитти жайылтуу керек, ар кайсы айыл бурчтарга жеткизиш керек. Анан маданий чөйрөсүн, идеология чөйрөсүн болсо маданий министрлиги башкарып калыптыр. Бирок маданий министрлигинен эч кандай көз салынбаптыр, таптакыр эч кандай деле иш болбоптур. Министерство байланыш министрлиги болсо алар бир гана нерсе бул гезитти алып барып ар кайсы жерге таратканга аракет кылчу экен. Анан баягы туура эместик, бул бирдик түрдүү саясат, мамлекеттик саясат жүргүзгөнгө эч ким көзөмөл салбаптыр. Секретариат болсо муну өзү каалагандай калчап бир адамдын көз карашына каратып койгон экен. Мамлекеттик кызыкчылыктар бул жерде билинбей калган экен да.
Демек ошол агенттик маалымат каражаттарындагы ошо ички тышкы саясат аныктоо үчүн иш алып бара турбайбы? Анан ушундан улам суроо бергим келип атат да. Мына апрель окуяларынан кийин бир катар маалымат каражаттарын ошо бир тараптуу маалымат берип жатат, кырдаалдын курчушунда мындай өбөлгө түзүп жатат деген да сындар айтыла баштады. Анан сиз буга кошуласызбы? Бул сындар канчалык деңгээлде жүйөлүү?
Эми эгерде бизге жаңы бийлик айтпадыбы, биз сөз эркиндигин албетте колдойбуз. Сөз эркиндигисиз эркин мамлекет болбойт деп. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде журналисттер азыр бир гана өзүнүн күнө коюш керек. Ачык иштесе ачык иштеш керек. Анан мындай бийликти башынан баштап эле сынга алып кадимкидей катуу кармаш керек. Болбосо баягыдай эле болуп илгерикидей эле өзүн айланып келип кийин кысымга түшүп калышы мүмкүн. Бирок бул жерде граждандык позициясы курч болуш керек. Жетекчилердин, гезит жетекчилердин, СМИ жетекчилерин. Эгерде алар туруктук бере албаса, баарына макул болуп кетсе, албетте сөз эркиндиги аксап баштайт.
Мына ошол убактылуу өкмөт сөз эркинен камсыздоо жатта бир аракети катары улуттук телерадио корпорациясын коомдук телерадио берүүгө айлантуу тууралуу чечим чыгарганы маалым. Анан азыр байкоочулар кеңеши түзүлүп атат да. Анан өзүңүз билгендей мурунку бийликтин тушунда дагы мындай кеңеш түзүлүп, бирок жаратып деле иштеген эмес. Анан ошондой ката кайталанбаш үчүн дагы кандай аракеттер керек?
Мен эми ойлойм, бул концепцияны ким иштетет, муну ким алып барат? Эми жанагы байкоочулар болсо алар эми кез кези менен көз салып турат. Мен ойлойм, муну башка жолго салып эле, мисалы бүт ушу биздин улуттук телерадио компания продюсерлик центрлерге же творческий бир өзүнчө бөлүп койгула, жаштар студиясы, карылар студиясы, идеология студиясы, жаңылык студиясы деп эле кийин баары өзүнүн ушу чыгарган материалдарын худсовет чечип кайсынысы жарайт, кайсынысы жаратпайт, баягы бир түрдүү чыккандан эле көрүнүп калат да. Ушинтип тейлесе тезирээк реформалар жүрүп, анан ар бир редакция өзүнчө иштеп кете бермек. А баягыдай эле кала бергенде аны ким көзөмөлдөбөсө пайда чыкпайт го деп ойлоп турам.
Сиз жана бийликтин кысымы тууралуу сүйлөп кеттиңиз. Анан кандай ойлойсуз, азыркы учурда ошол Масалык Маалымат каражаттары мындан кийин бийликтин кысымына тушулуп калбаш үчүн журналисттер коомчулугу дагы бир мындай кошумча чараларды сунушташы керекпи? Айталы мындай мыйзам жагындан же документтерди?
Мен ойлойм, мыйзам жагынан тийип деле кереги жок, баардыгы жакшы. Бул жерде бир гана мамлекеттин башчысы өзүнүн мойну менен жооп тартыш керек, өзүнүн милдетин алыш керек. Мисалы, Россияда Путин эгерде 2000 кишинин астында 2000 журналистти залга жыйып алып жооп берип атса, коркпой үркөй, анан ошол журналистте эч кандай кысымдык болбогондон кийин башка ылдый жактагы, төмөн жактагы бутактын баары ошондой кабыл алат маселени. Анан бизде болсо жогору жак жооп бербейт, орто жөрдө жүргөн секретариаттын адамдары же болбосо бул башка баягы атайын органдардын адамдары каалагандай маселени чечип коюп атат. Бир туруп криминалды түрүндө чечип коет, бир туруп такыр изилдебейт маселени, эгерде журналисттер кыйналып калса. Анан башка төмөн жакта тургандар кааласа 10 миллион сомду мойнуна илип коюп гезитти жок кылып таштайт.
Турат мырза, чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен түзөөдө журналист Турат Акимов болдум. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат. Азаттык ободо эми жаңылыктарга көңүлүңүздөр бурабыз.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттыгын алгысынын ыңгайсыз суроолор программасын улуттук телеканалдан көрүүгө чакырабыз. Бул берүүдө Конституциялык кеңеш менен ишинин жыйынтыгы талкууга алынды. Кылымшамы Бийлик өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова эмнеге нааразы? Конституциялык кеңеш менен катчысы Данияр Нарынбаев кандай пикирде?
50-60 адамды чогултуп алып эле алар менен сүйлөшүп коюп келе берип биз жеттик деген туура эмес. Катчылыктын башчысы катары жүрөгүңүздү колуңузга алып айта аласызбы? Эми мындан ары конституция, саясий бийликте турган адамдардын кол жоолугу катары кайра-кайра өзгөртүлбөйт деген ишенимдесизби?
Ачык айтайын, ишенгим келет.
Ыңгайсыз суроолорду толугу менен эртең шаршемби күнү улуттук телеканалдан кечки саат 9:00 көрүңүз.
Жаңылыктардын башкы темалары убактылуу өкмөттөгү министрлердин бири камакта деп билдирди бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында убактылуу өкмөттүн мүчөсү Алмазбек Атамбаев. Ал ошондой эле алдыдагы парламенттик шайлоого катышпай турганын да ырастады. Түндүк Корея аскерлерин согушка толук даяр турууга буйруду. Туркиядагы кырсыкта россиялык 16 турист набыт болду. Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Жорж Кролл бүгүн эртең Кыргызстанда сапарда болмокчу. Роза убактылуу өкмөт убактылуу Кыргызстандын отурумдук президенти Роза Отунбаева 1 млн доллар жөнүндө маалымат берди. Иранда оппозицияны колдогон кино режиссер түрмөдөн бошотулду. Багдадта катышууларда 14 адам мерт болду. Күндүн башкы окуялары муну ушулар. Эми эл аралык темалардын айрым баяндамаларын сунуш кылабыз. Босния Герцеговинадагы саясий кырдаалдын мурдагыдай эле коркунуч алдында турганы Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде кайрадан эскертилди. Эл аралык коомчулуктун жогорку өкүлү аталган өлкөнүн курамындагы Сырбск Республикасынын жетекчилиги ансыз деле бекем болбой турган саясий түзүлүштү алсыратууну көздөп жатканын белгиледи. Маселенин чоо жайына Улан Алымкулуулу токтолот.
Босния Герцеговинада 1995-жылы согуштун аякташына алып келген Дейтон тынчтык келишимин шарттарына ылайык анын аткарылышын көзөмөлдөө үчүн эл аралык коомчулуктун жогорку өкүлүнүн кызматы киргизилген. Ошондон берки 7-нчи өкүл катары бул кызматты азыр австриялык дипломат Валентин Инско аркалоодо. Ал 24 май күнү буунун коопсуздук кеңешине кезектеги маалыматын берген кезде Балкандын батышында аймактык элдешүү жараяны жакшыруу үстүндө экенин, бирок Босниянын ички саясаты ирип жаткандыгына токтолду. Жогорку өкүлдүн ырастоосунда мунун булагы Босния Герцеговинанын курамындагы Сырбская Республикасынын жетекчилиги.
The leadership of Republika Srpska has, for example, led the way.
Сырбская Республика жетекчилиги маселен жогорку өкүлдүн бийлигинен жана Дейтон тынчтык келишими боюнча чечимдерден баш тартууну көздөгөн референдум өткөрүү мүдөөсү менен мамлекеттик институттарга шек келтирген жолдун көч башында турууда.
Сырбская
Республикасынын премьер-министри Милорад Додик жогорку өкүлдүн кызматын жоюуну караган референдум чакырарын буга чейин бир нече ирет эскерткен. Бул иш үстүндө серб улутунда алар басымдуулук кылган республиканын Босниянын калган бөлүгүнөн ажыроосу дегенди туюндурат. Буунун коопсуздук кеңешиндеги талкууга Босниянын 3 адамдан турган президенттик кеңешинин учурдагы төрагасы Харис Силадис да катышып, кырдаалга өз баасын берди. Мусулман Харис Силадистин буудагы сөзүн утурулай, ошол президенттик кеңештин серб өкүлү Небојша Радманович жана Босниянын премьер-министри улутуу боюнча серб Николас Спирич коопсуздук кеңешине күн мурдан эле катышып, анын сөзү алдын ала макулдашылбагандыктан айткандарына каршы экендиктерин билдиришкен. Улуттар уюмуна жолдонгон каттар Босниянын саясий структуралары чайпалып турганынын дагы бир далили болду окшойт. Президенттик кеңештин төрагасынын милдетин аткарып жаткан Харис Силадис жыйындан кийин кабашчылар менен болгон маегинде алда турган башкы максат Дейтон тынчтык келишимин колдоо жана аткаруу экендигине токтолду.
There are attempts to renegotiate this agreement.
Акыркы кездери Босния Герцеговинанын эсебинен акырындык менен бул келишимдерди кайра кароо аракеттери жасалууда. Мен бул жерге мындан олуттуу кесепеттер болушу ыктымал экендигин айтуу үчүн келдим. Биз Босния Герцеговинанын эсебинен Дейтон келишимин кайра кароону токтотуубуз керек. Анткени бул өлкөдөгү тынчтыкка жана стабилдүүлүккө коркунуч туудурат.
Stability in Bosnia-Herzegovina.
Босниялык жетекчинин коопсуздук кеңешинде айткандарын Орусиянын ал жердеги өкүлү сындап, бир тараптуу жана жүйөлүү эмес деп баалады. Сербиянын жана Сырбская Республикасынын узактан бери көнөктөшү Орусия айрым байкоштордун баамында Босниянын соңку саясий статусу аныкталуусуна тоскоолдук жасагандардын башкысы. Көпчүлүк эми өлкөдө октябрь айына белгиленген парламенттик шайлоону күтүшүүдө. Анда азыркы саясий лидерлер бийликте калуу үчүн кайра сынактан өтүүсү керек. Кырдаал боюнча кийинки маалымат коопсуздук кеңешине ноябрда берилет. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Кыргызстанда элдик толкундоонун аркасы менен бийликке келген өткөлү өкмөт парламенттик демократия орнотууну көздөп жатат. Бирок демократиялык салттар терең таамыр жайбаган коомдо кандай да идеалдуу түзүлүш болбосун, тоталитардык система кууп кетиши мүмкүн. Ушул жаатта Чехиянын сенатынын төрагасы Премысл Собатка Азаттыктын бир катар суроолоруна жооп берди. Жогорку палатанын төрагасы менен анын Прагадагы кеңсесинде бүгүн Жаңыл Жусупжан маектешти.
Чехия 1918 жылдан нацисттик Германия басып алган 1939 жылга чейин парламенттик демократия болгон. 1989 жылы коммунизм кыйрагандан кийин өлкө парламентаризмге кайра кайтып келди. Ушул аптанын соңундагы парламенттик шайлоодо оңчул ОДС же жарандык демократия партиясынын тизмесинде атсалышып жаткан сенаттын төрагасы Премысл Собатка Чехословакияда экинчи дүйнөлүк согуштан кийин коммунисттер бийлеп тургандагы мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүн мындайча эскерди.
Каждый тоталитный систем первый, кого ликвидует, так то сау парламенты, а не боевые.
Ар бир тоталитардык система бийликке келери менен эле парламентти таркадат же анын ишин кескин чектеп коет. Коммунисттердин убагында бизде да парламент бийликтин кол баласы болгон. Депутаттардын ал тургай Прагада кеңселери болгон эмес. Алар жер-жерлерден келишип, Чехословак Компартиясынын борбордук комитети чечкен маселелер боюнча жапырт кол көтөрүп кайра кетип калышчу.
Сустрение выбору КСЧ.
1993 жылы экиге бөлүнүп кеткен Чехословакияда коммунисттер 46 жылы парламенттик демократиянын шартында жалпы элдик шайлоодо жеңип алып бийликке келген. Собутка экинчи дүйнөлүк согуштан кийин жумурият ал кезде Сталин башкарып турган Советтер Союзунун таасир чөйрөсүндө калгандыктан жана согуштун айынан партиялар жабылып же өз ишин алгылыктуу жүргүзө албай калган татаал шартта коммунисттер шайланып калганын белгилейт. Согушка чейинки Германияда да Адольф Гитлердин нацисттик партиясы 33 жылы парламенттик шайлоодо жеңип алгандыгы маалым. Бирок маектешибиздин ишенимде бүгүн Чехияда жалпы эле Европада бир партия билегенендей бийлеп калат деген коркунуч жок. Себеби шайлоодо бир гана партия жеңген күндө да демократиялык институттар кабилден келип, эркиндик тууралуу түшүнүк элдин аң сезимине терең сиңгендиктен батышта демократиянын кылын кыйшайтуу дээрлик мүмкүн эмес.
Шайлоонун эркин жана акыйкат өтүшү көз каранды эмес, парламенттин болушу демократиянын башкы шарты. Мунун мааниси зор. Мен ар бир өлкө ушундай мүмкүнчүлүккө ээ болсо деп тилейт элем. Бүгүн батышта, Англияда, Америкада, чыгышта болсо Түштүк Корея сыяктуу демократия терең тамыр жайган өлкөлөрдө парламенттик система татынакай иштеп жатканын көрүп жатабыз.
Премысл Собатка 2003 жылы чех делегациясынын курамында Кыргызстанда болгон. Сенат төрагасынын айтымында ал кездеги кыргыз бийликтери делегаттарды элге жолуктурбай алардын ар бир кадамын көзөмөлдөп турган. Кыргызстанда учурдагы бийлик сунуш эткен конституциянын долбооруна парламенттеги мандаттардын басымдуу көпчүлүгүн, тактап айтканда 120 мандаттын 65 ашыгын эч ким ала албайт деген шарт киргизилүүдө. Чех парламентине жергиликтүү партиядан талапкер болуп жаткан сенаттын төрагасы мындай шартка абдан таң калганын жашырган жок. Саясатчы шайлоочулардын тобушун мындайча чектөө демократияга жатпай калаарын белгилеп, Кыргызстандын эле бул кыйынчылыктан жол таап чыга алат деген үмүтүн кошумчалады.
Лимит же будет 65 максимальным можем иметь одна страна.
Так тому не розумім, то уж про мене не є свободні вибори, protože.
Мен мындайды түшүнбөйм. Бул мен үчүн эркин шайлоо эмес. Албетте кандай партиялар катышып жаткандыгына, алардын программасына, демократияга карата мамилесине да караш керек. Кыргыздар эркиндиктерди чектеп кое турган партиялардан коркуп жатышкан болуштары мүмкүн. Парламенттик демократия дароо эле жаралып калбайт. Анын белгилүү каада салты болушу керек. Мен бул системага терең ишенем. Мен Кыргызстанда болгом жана кыргыз жарандары мындай системаны куралат деп үмүттөнөм.
В Кыргызстане сам был, же суду там občanom podaří.
Девайта Чех сенатынын төрагасы Премысыл Собаткан кабарчыбыз Жаңыл Жусупжандын суроолоруна жооп берип жатып, Азаттык ойго докторубузду улантабыз. Күн саболунан угармандарга бүгүнкү күндө орто мектептердеги билим берүүнүн сапаты сизди алым сындырабы деген суроо берилген эле. Алардын пикирин кабарчыбыз Айзада Касмалиева чогулткан.
Менин атым Абдулда Капаш. Чынын айтканда канаттанбайм. Биринчиден жанакы бала бакчасынан баштап туруп башташ керек. Себеби менин азыр кичинекей 3 неберемди өткөн жылы эмеге берип бала бакчага бердим эле да, 3 өтөң барат. Анан ошол жерге барсам иштегендер жалаң эле кыргыз аялдар. Сөзсүз орусча окуш керек деп тур. Жок, орусча мен каршы эмесмин. Орус мен өзүм орусча окуганмын, баардыгын билем. Бирок бая бала бакчадан үйрөтпөсөң балдар кийин үйрөнбөй калат экен. Анан ошондон баштап туруп соответственно тиги мектеп жашында мектептин ичинде дагы соответственно уровень өтө начар.
Бүгүнкү мектептин 11-чи класстан сапаты 95% канааттандырат. Айыл жергесинде мектептер аябай сонуш. Азыркы учурда любое времяда жакшы эле иштеп атат. Агайлар жакшы эле иштеп атат. Бардыгы жайында эле.
Мен Бишкек шаарынын болом, атым Азагүл. Азыркы билим берүү системасы мектеп боюнча мынатип. Менин неберем шаарда Бишкектеги 14-чи мектепте окуйт. Аябай канааттандыраарлык деп айта алам. Эмне дегенде аябай жакшы окутушат экен, жакшы билим беришет экен. Мынан кийин айылдагы мектептерлерде болсо ушундай эме аларда жок. Билим эмеси начар болуш керек деп ойлойм мен. Биздин мектеп болсо жакшы эле мектеп экен.
Мектеп окуучуларын азыркы билим деңгээли аябай төмөн деп ойлойм, анткени алардын мугалимдеринин жетишмектүү, өздөрүнүн билимдери жок окуткан мугалимдериники. Окуу материалдары жетишпейт. Айыл жерлеринде 11-чи классты кээ бир балдар тамга таанып эле бүтүп кеткендер дагы болот. Мугалимдер эртеп эле школуну бүттү деген сертификат берип, аларды кетиренге шашышат. Эч ким алардын окуусунун билим деңгээлине көңүл бурбайт.
Менин атым болот. Эми мен мурун бүткөм, азыр болсо балам жок. Билимдериме карап жетиштүү эле деп ойлойм. Орто менен өйдөрөк. Ар бир кезигин сүйүш керек, кесип жүргөндө. Эгерде өкмөт жагынан болсо, өкмөт алардын кесибине ылайыктуу жакшынакай условияларды кызыктуу нерселерди түзүп бериш керек. Акчасын көбөйтүү, эс алуу, ой жүгүртүү, ушундай.
Мектептеги орто билим мени анча деле канааттандырбайт. Анткени окуучулардын деле ошо билимге умтулуусу жок деп ойлойм. Оюнда азыркы эме эле ою таптакыр эле башкада да азыркы балдардын. Анан мугалимдердин дагы азыркы турмуш шартка байланыштуу башка менен алек болуп билбейм тиги окуткан деңгээли окутуу деңгээли төмөн деп ойлойм.
Күн соолуна үн кошкон угармандардын пикири менен Айзада Касмалиева чогултуп сиздерди тааныштырды. Окторубузду улантабыз. Азаттыктын сайтына кайрылабыз. Андагы макалаларга үн кошкон окурмандардын ой пикирлери менен сайттын редактору Зейнеп Маратбек кызы Бишкектен түзөбөдө тааныштырат. Зейнеп, кеп сенде.
Рахмат. Убактылуу өкмөт башчынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев шайлоого катышуу ниети жоктугун билдирди. Адилеттүү окурман, эми өзүңүз жакшы билесиз, кыргызга жүрөгү кыргыз деп күйчү сиз жана Исмаил Исаков экиңордон башка адам деле калбай калды окшойт. президентке барасызбы же барбайсызбы ал өз эркиңиз деп үн кошсо дагы бир окурман Алмаз Шаршенович, эми кимге ишенерибизди билбей турабыз. Силер деле ич ара бөлүнүп жатканыңар билим калды. Кыргыз элин оңойбуз биз Акаев Бакиев эмеспиз деп сөз бердиңер эле деп жазса өзүн Арынбай деп тааныштырган окурман. Бир караган кишиге Атамбаев жакшы киши болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок Атамбаевдин бирде Орусия менен Казакстанды мактап, аларды кайра жамандап, арзанасыя берилет, минтебиз, тигинтебиз деп алардын ишке ашпай жатканына караганда бул киши популист саясатчы. Көп сөздөрүнө ишенбейм, чоо келген саясатчыларды эле сыйлап, алар менен өз ара сүйлөшүп алып, анан айтпайбы деп үн кошот окурманыбыз. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернет баракчадан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи.
Рахмат. Азаттыктын сайтынын редактору Зейнеп Мертбек кызы угармандарынын ой пикирлери менен тааныштырды. Ушун менен бир жарым сааттык программабызды аяктадык.